Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de joi, 24 mai. La microfon sunt Alexandru Canțir și Diana Răilean.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Ploaia va împresura azi toate localitățile, pe alocuri cu vânt puternic și grindină. Acompaniamentul de tunete și fulgere va completa tabloul meteo și așa destul de spectaculos, motiv în plus să fim pregătiți pentru o zi mai zgomotoasă și cu fițe climaterice.
În capitală și întreaga zonă de centru se vor menține 23 de grade, ceva mai răcoare, cu un plafon de 20-21 de grade la amiază va fi în nord, iar în cea mai mare parte a localităților de pe malul Nistrului și în sud sunt așteptate 24-25 de grade.
La Chișinău au început zilele jurnalismului de investigație din Europa de Sud-Est, ediția a treia. Conferința desfășurată cu acest prilej se bucură de prezența numeroși jurnaliști de investigație din mai multe țări, iar noi ne vom bucura de prezența în emisiunea noastră matinală a Alinii Radu, directoarea săptămânalului de investigație Ziarul de Gardă, publicație care găzduiește evenimentul.
De ce în Moldova carosabilul cu mașini e reparat și îngrijit, pe când partea rezervată pietonilor pare bombardată de avioane? Se întreabă scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul. Ascultați rubrica sa în partea a doua emisiunii. Tot atunci, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași ne va vorbi despre schimbările de pe scena politică românească.
Dar mai întâi, știrile prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Justiției Efrim s-a declarat încrezător că parlamentarii vor adopta legea antidiscriminare și transformarea Centrului Național Anticorupție într-o structură independentă. Summitul inoficial al Uniunii Europene de ieri seară de la Bruxelles s-a încheiat fără niciun rezultat clar și în raportul anual dat astăzi publicității Amnesty International notează din nou că în Moldova continuă tratamentul inuman în arestul poliției și discriminarea minorităților. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul Justiției Oleg Efrim s-a declarat încrezător că parlamentarii vor vota atât legea antidiscriminare, care acum se numește legea pentru asigurarea egalității, cât și transformarea Centrului Național Anticorupție într-o structură independentă aflată sub control parlamentar. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru Europa Liberă. Ministrul moldovean al Justiției a spus că după adoptarea de către Parlament a acestor două legi, Moldova va trece în faza a doua a negocierilor legate de regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană și și-a exprimat opinia că ar fi realist ca în 2013 moldovenii să călătorească fără vize în spațiul comunitar. Ministrul Transporturilor Anatol Șalaru a declarat postului nostru de radio că circulația trenurilor de marfă prin teritoriul regiunii transnistriene funcționează, dar căile ferate moldovene trebuie să se adapteze noilor condiții și să își eficientizeze activitatea. Ministrul Șalaru a afirmat că probabil noua șefa misiunii OSCE la Chișinău a fost dezinformată când a deplâns alaltăieri într-o conferință de presă ritmul lent în care se normalizează transportul de marfă între cele două maluri ale Nistrului. Centrul de informații Gender Doc M a pichetat miercuri reședința de stat, cerând speakerului Marian Lupu să le ceară scuze publice homosexualilor pe care i-a insultat prin declarații făcute într-o emisiune televizată. Dacă Marian Lupu nu își va prezenta scuzele, protestele vor continua. Luni seară, liderul democrat a înfierat homosexualitatea, despre care a spus, printre altele, că este o formă de desfrâu și a criticat Uniunea Europeană pentru că acceptă gay și impune și altora această toleranță. Summitul inoficial al Uniunii Europene de miercuri seară s-a încheiat fără niciun rezultat clar. În discuție era completarea măsurilor de austeritate financiară susținute de Germania cu un plan de dezvoltare economică cerut de Franța și multe alte țări membre. Pentru finanțarea relansării economice, noul președinte al Franței, François Hollande, cere crearea eurobondurilor, care ar ușura condițiile în care toate țările din zona euro se pot împrumuta pe piața financiară. Liderii europeni, pe de altă parte, reuniți la Bruxelles, au declarat că doresc ca Grecia să rămână în zona euro dacă își respectă angajamentele financiare luate în februarie. În iunie, în Grecia, au loc noi alegeri generale. În Egipt are loc primul tur al alegerilor prezidențiale, primele de la îndepărtarea de la putere a președintelui Hosni Mubarak. În cursă se află 13 candidați reprezentând curente politice foarte diferite. Cum este de așteptat ca nimeni să nu câștige alegerile din primul tur, alegerile vor fi decise într-un tur de balotaj în iunie. Și în raportul anual al organizației Amnesty International despre situația drepturilor omului în lume în 2012 se arată că valul de revolte de anul trecut nu a fost susținut de politicile guvernamentale. Peste tot, indiferent de culoare politică, guvernele au continuat să subordoneze drepturile omului intereselor de partid sau grup. În ce privește Moldova, Amnesty International notează că a continuat tratamentul inuman în arestul poliției. Se notează că cei vinovați nu sunt trași la răspundere. Și Amnesty International menționează și discriminarea minorităților religioase și de altă natură în absența unei legi care să-i protejeze. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Alexandru Canțăr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere, iar invitata noastră în această dimineață este doamna Alina Radu, directoarea săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, publicație care zilele acestea găzduiește conferința dedicată zilelor jurnalismului de investigație în Europa de Est, ediția a treia. Doamna Radu, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Bună dimineața, prezență impunătoare, doamnă Radu, la această conferință din Chișinău, organizată de, iată și repet, Organizația Represiei din Europa de Sud-Est, în cooperare cu Ziarul de Gardă și Asociația Europeană a Televiziunilor Regionale, cu susținerea Austrian Development Cooperation. Pentru început, v-aș ruga să ne oferiți tehnic informațiile cele mai importante, relevante despre acest for, pe care ar trebui să le cunoască publicul larg, nu doar breasla jurnalistică.
Este într-un fel o întrunire pentru breaslă, dar desigur că este de mare interes public. Zilele jurnalismului de investigație în Europa de Sud-Est se organizează pentru a treia oară în Europa și în acest an s-a decis că aceste zile să fie organizate în Moldova. Nu este întâmplătoare această decizie. Aceste întruniri se fac în fond în țările în care jurnalismul de investigație dă semne de viață, dar și pentru că în aceste țări este un înalt nivel de corupție, există multe cazuri de violare a drepturilor omului, deci există și o necesitate de a energiza jurnaliștii să practice acest gen de investigații ca să prezinte mai multe date oamenilor și poate să aducă mai multe semnale în fața autorităților și poate să contribuie în acest fel la soluționarea acestor cazuri. La Chișinău sunt acum jurnaliști din aproape 15 țări, toți au venit ca să facă schimburi de experiență, să comunice pe subiecte anume și să încerce poate și să facă niște investigații transfrontaliere, dacă se poate spune așa. Lucrările conferinței vor dura până vineri, inclusiv, și așteptăm toți reporterii interesați să vină să comunice cu cei vreo 70-80 de reporteri care s-au înscris deja.
Perfect. Anchetele de presă, doamnă Radu, jurnalismul de investigație în general, au menirea unei încercări de a afla un adevăr ascuns, ținut de obicei departe de ochii lumii. Acestea constituie, de fapt, un gen jurnalistic scump, cum spun jurnaliștii, ziariștii, scump sub aspectul consumului de timp, bani, mai și presupune riscuri, sancțiuni, răzbunări și așa mai departe. În ce măsură Republica Moldova este posibil să-ți permiți așa ceva?
Da, jurnalismul de investigație este cel mai scump și jurnaliștii de investigație care în Europa sunt și cei mai bine plătiți, în Republica Moldova sunt și cei mai prost plătiți. Bucuria cea mare este că meseria nu se aduce satisfacție doar prin banii câștigați, dar prin munca efectuată, pentru că simți efectele unei săpături bune jurnalistice nu doar atunci când deschizi portofelul, deși asta e absolut important. Acesta este adevărul, dar în Moldova ar trebui să renunțăm total la investigații jurnalistice dacă e să pornim de la principiul economic, pentru că e cea mai săracă țară din Europa, oamenii au cele mai multe venituri și jurnaliștii, chiar dacă au apărut acum instituții media care economic stau mai bine, dar tot nu își pot permite să aibă un departament de investigații. Dar atunci când o țară ca noastră, fiind și cea mai săracă, are un nivel foarte înalt de corupție și este pe locuri de top la capitolul violarea drepturilor omului, nu cred că ar fi moral din partea clasei jurnalistice, să zic așa, să renunțe definitiv la acest gen.
Domnul Radu, chiar premierul Filat, prezent ieri la eveniment, a recunoscut că, de fapt, deseori, chiar după investigații riscante, istovitoare, lucrurile rămân neschimbate. Caravanele, cum s-ar spune, conduse de oficiali, merg netulburate și cinice înainte. Asta cum s-ar putea repara dacă totuși se insistă în continuare pe investigații jurnalistice?
Există o mică problemă în Republica Moldova cu solidarizarea presei. Dacă un ziar sau un post de televiziune face o investigație sau descoperă o ilegalitate sau un abuz a unui demnitar public, în Europa știți că se organizează campanii de presă și toate celelalte ziare vor plasa acest subiect pe pagina întâi, până în momentul în care guvernul acelei țări va scăpa de acest demnitar vicios. La Chișinău, din păcate, și în Republica Moldova, presa nu este solidară. Mă tem că acest lucru se întâmplă și din cauza că instituțiile media sunt cumva partajate între forțele politice. Și atunci, când nu este solidaritate, de ce trebuie să cerem... Nu este solidaritate în breaslă, am în vedere.
Da.
În vedere. De ce trebuie să cerem o mare atenție și eficiență din partea guvernului?
Curajul unui adevărat ziarist de investigație, doamnă director, deseori nu este suficient. Tot mai multe personaje investigate jurnalistic se dovedesc a fi mai sofisticat pregătite, inclusiv financiar, să-și ascundă faptele reprobabile până la urmă. Această competiție dintre ziariști și unii actori publici înarmați până în dinți cu posibilități de tot felul de a se apăra între ghilimele. Jurnaliștii apar sau riscă să apară deseori ca niște țânci neajutorați. Această situație din punctul dumneavoastră de vedere cum poate fi remediată, mai ales că nu prea există această solidaritate între meseriașii jurnalismului, să spunem așa.
Primul remediu ar fi să nu cedezi chiar dacă te simți un țânc sau chiar dacă te simți un câine turbat. Astăzi, în cadrul conferinței, avem o sesiune foarte interesantă care s-ar numi tehnologii și tehnici avansate de investigare a corupției și a crimei organizate. Iată, atunci când te întâlnești împreună cu alți colegi din presa europeană și discuți care sunt aceste tehnologii și tehnici avansate de realizare a anchetelor reporterecești, s-ar putea să ajungi să fii cu un pas înainte a demnitarilor care sunt și ei cumva deștepți, instruiți și probabil fac și ei pe undeva schimb de tehnici avansate cum să ascunzi frauda. Deci asta ar fi o cale, o comunicare cât mai bună cu reporterii de investigații din alte țări și asta întotdeauna a fost o cale foarte bună ca să înțelegi cum poți săpa mai adânc.
Când vorbiți de aceste tehnici avansate pentru investigarea cazurilor de corupție, probabil, în primul rând, de alte altor, investigare altor fenomene, ați putea să ne oferiți un exemplu de, cum să zic, de abordare, cum să zic, tehnică mai eficientă din perspectiva investigației jurnalistice? Pentru că cu atâta, cu o prezență atât de frumoasă de jurnalist de investigație din atâtea țări, cred că există destule motive de schimb de experiență în privința asta.
Este atunci când v-ați revenit la...
Sau nu ați dorit să divulgați aceste
tehnici? Chiar vreau să divulg câte ceva spre bucurie demnitatelor publici care reușesc să-și ascundă fraudele cumva, nu mă refer la toți, sunt unii dintre ei, dar și jurnaliștii și deja publicul cunoaște că acum e foarte la modă, după multele știri cu atacurile Raider pe care le-am cunoscut și noi din presă, deci e foarte la modă să ascunzi pozele afacerii undeva în străinătate și noi deseori am auzit că o firmă care ar comite un atac Raider în Republica Moldova și are de fapt sediul pe insulele Belize sau Seychelles sau în alte culturi foarte îndepărtate ale lumii unde un jurnalist moldovean nu are șanse fizice să ajungă și nu are poate nici capacități. Iată că în cadrul acestui training de astăzi nu doar vom cunoaște tehnicile avansate, dar facem cunoștință cu Paul Radu, care are acces la o bază de date și care ne ajută și pe noi uneori să aflăm cine sunt adevărații proprietari firmelor din Moldova care au sediile pe aceste insule îndepărtate. Deci doar un mic secret care cred că face bine atunci când colaborăm.
Jurnalismul de investigație și este, din păcate, ultima întrebare pe care ne permitem să vă punem, doamnă Radu. Jurnalismul de investigație este unul dintre genurile care aduc rapid notorietate, prestigiu. Cum este instruit, pregătit un om aici în Republica Moldova pentru anchetă jurnalistică? Sau altfel zis, cât de greu sau ușor este să găsești oameni în măsură să se ridice prin, poate, tehnici de instruire sau facultăți, la rigorile unui jurnalist de investigație?
E mai complicat pentru că...
Sau învățăm și... din mers, ca să spunem așa.
Asta am vrut să zic, pentru că chiar și jurnalismul de zi cu zi, cum ar fi știrile sau reportajul, se învață într-o măsură oarecare la facultate, dar până când nu ai pus mâna pe microfon și pe un pix și un carnet de note să mergi în teren, nu faci jurnalism. Exact așa este și cu jurnalismul de investigație, numai că trebuie să muncești puțin mai mult și să îți asumi și niște riscuri și să știi că aici vei publica poate mai puțin, poate mai târziu decât ceilalți, dar sigur că produsul tău va fi mai profund.
Doamnă Radu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Alina Radu, directoarea săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă.
Vă reamintim că textul interviului poate fi găsit la orice oră la cerere pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revista presei care apare astăzi în chioșcuri și o relatare despre schimbările politice din România.
Revenim acum la știrile dimineții, prezentate pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Ministrul Justiției Oleg Efrim s-a declarat încrezător că parlamentarii vor vota atât legea antidiscriminare, care se numește acum legea pentru asigurarea egalității, cât și transformarea Centrului Național Anticorupție într-o structură independentă aflată sub control parlamentar. Ministrul Transporturilor, Anatol Șalaru, a declarat sub post Europei Libere că circulația trenilor de marfă prin teritoriul transnistrian funcționează aproape normal. Centrul de informații GenderDoc M a pichetat miercuri reședința de stat, cerând speakerului Marian Lupu să le ceară scuze publice homosexualilor pe care i-ar fi insultat prin declarațiile făcute într-o emisiune de la televiziune luni seara. Summitul inoficial al Uniunii Europene de miercuri seara s-a încheiat fără niciun rezultat clar. În discuție era completarea măsurilor de austeritate financiară susținute de Germania cu un plan de dezvoltare economică cerut de Franța și multe alte țări membre. Liderii europeni reuniți la Bruxelles au declarat însă că doresc ca Grecia să rămână în zona euro dacă își respectă angajamentele financiare. În Egipt are loc primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, primele alegeri de acest gen de la îndepărtarea de la putere a președintelui Hosni Mubarak. În cursă se află 13 candidați și este de așteptat să fie organizat un tur de balotaj în iunie. Și în raportul anual Amnesty International dat astăzi publicității, se notează că în Moldova au continuat tratamentul inuman în arestul poliției, persoanele vinovate nu au fost trase la răspundere și au continuat discriminarea minorităților religioase și de altă natură în absența unei legi care să le protejeze. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 21 de minute. E timpul pentru revista presei. Moldova obligată să achite datoriile Transnistriei este titlul articolului semnat în Adevărul de Ion Preașca. Autorul scrie că arbitrajul comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț din Federația Rusă a emis o decizie de a încasa aproape 297 de milioane de dolari de la Moldova Gaz în favoarea Gazprom. În timpul procesului, Moldova Gaz nu a recunoscut datoria, deoarece pentru această perioadă a achitat toate plățile pentru gazele naturale livrate pe malul drept al Nistrului. Totodată au fost aduse explicații instanței că, de fapt, nu a avut posibilitatea de a influența SRL Tiraspol Transgaz să achite pentru consumul de metan din stânga Nistrului. Administrația companiei moldovenești a mai precizat că Gazprom nu a luat măsuri pentru încasarea forțată a sumei din contul Moldova Gaz, iar problema ar putea fi rezolvată în cadrul unor negocieri între părți. Ion Macovei îl citează în timpul pe premierul Vlad Filat, spunând că nu vede rostul Centrului Național de Anticorupție, noua autoritate care va lua locul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție. Consider că acest centru în general trebuie lichidat pentru că există deja Procuratura Anticorupției. Este punctul meu de vedere, am acceptat reformarea CCIC pentru că este un proces pe care ni l-am asumat în programul de guvernare, a declarat Vladimir Filat. Și în fine, publicația săptămânală de investigații Ziarul de Gardă publică un articol în care se arată că în Republica Moldova, dacă ești închis pentru crime grave la 10 de ani de pușcărie, în schimbul a câteva mii de euro poți obține eliberarea din penitenciar peste doar câțiva ani de detenție. Evident, scrie publicația, prin metode ilegale. Secretul constă în relațiile financiare pe care, dacă ești deținut, trebuie să le stabilești cu unii avocați cu experiență în astfel de scheme, cu angajații penitenciarelor, cu judecătorii de instrucție sau chiar cu procurorii. Mai scriu ziariștii de la Ziarul de Gardă. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În țara Republica Moldova, toată lumea are grijă de drumuri și de șosele. Și autoritățile, și ziariștii, și economiștii, și ferește șoferii nemulțumiți și pretențioși. Ni se spune mereu că drumurile sunt importante pentru turism, pentru dezvoltarea economică, pentru securitatea traficului. Tot felul de șoferi încrâncenați se lamentează că drumurile proastele strică mașinile. Așadar, toți sunt preocupați de drumuri. E adevărat că preocuparea asta constantă nu schimbă esențial starea de fapt, dar asta e o altă problemă. În același timp, trotuarele au cam fost lăsate în voia sorții. Cel puțin ele nu au parte de grija de care se bucură șoselele pe care circulă mașini. Și așa se face că de multe ori carosabilul cu mașini e reparat, cârpit, îngrijit, pe când partea rezervată pietonilor pare bombardată de avioane. Multe din trotuarele autohtone nu au fost măcar o singură dată cârpite. De ce? Eu am o supoziție. Mi se pare că în Moldova șoferul e mult mai influent și mai important decât pietonul. Șoferul e un fel de stăpân al mărilor și oceanelor, pe când pietonul e un individ insignifiant. Vocile nemulțumite ale șoferilor sunt răspicate și îți zgârie mereu urechea. Dar cine aude glasurile umililor pietoni? cine le mediatizează. De remarcat că armada șoferilor, a posesorilor de automobile, crește neîncetat și e compusă în temei din oameni activi, iubitori de confort. Și, cum și cei mai mulți dintre guvernanți au mașini, iese că vocile șoferilor se aud mai bine în sferele puterii. De aceea, atenția e focalizată pe problemele șoferilor și pe starea drumurilor, nu pe confortul pietonilor și pe starea trotuarelor. Așa mi se pare mie.
Despre nostalgiile și strategiile premierului român Victor Ponta ne vorbește profesorul Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Pe zi ce trece apar tot mai clare obiectivele pe care și le-a propus Uniunea Social-Liberală. Crearea condițiilor pentru suspendarea președintului Traian Băsescu și distrugerea Partidului Democrat-Liberal. Asaltul se dă acum asupra ultimei zone în care Traian Băsescu își mai exercita prerogativele. Politica externă. Brusc, USL-ul a descoperit că nu președintele, ci primul ministru trebuie să ne reprezinte țara la Consiliul European. Și cum Traian Băsescu nu va accepta de bunăvoie acest lucru, actuala putere a decis că Parlamentul urmează să tranșeze o dispută creată firește artificială. Iar cum Parlamentul, dată fiind noua lui configurație, va vota în favoarea lui Ponta, în ipoteza că Traian Băsescu nu se va supune, atunci se va declanșa, fără doar și poate, procedura de suspendare, tocmai pe motivul că președintele ignoră voința Parlamentului. Oricum, admițând situație puțin probabilă că Traian Băsescu va ceda locul său lui Victor Ponta, rolul președintului va fi unul strict decorativ, rămânerea lui la Cotroceni depinzând doar de modul în care Crin Antonescu își va înfrâna dorința aprigă de a deveni cât mai repede președinte. Pe de altă parte, adoptarea de către Parlament a sistemului de vot uninominal arată limpede că Uniunea Socială Liberală mizează pe o majoritate zdrobitoare în viitorul Parlament, care se va alege în noiembrie, dacă nu cumva scrutinul va fi devansat. Și aici obiectivul e bine stabilit. Marginalizarea și, dacă se poate, aneantizarea democrat-liberalilor. Noua lege electorală ignoră rezultatele referendumului din 2009, când majoritatea românilor se pronunțaseră pentru un parlament redus numeric. Toate acestea se petrec pe fondul campaniei pentru alegerile locale din 10 iunie, campanie în care USL-ul se ilustrează iarăși prin agresivitate și intoleranță. Continuă acțiunea de epurare a funcționarilor socotiți a fi oamenii democrat-liberalilor. Se tinde în chip evident către acapararea tuturor pozițiilor cât de cât importante. Posturile televiziune și publicațiile în sluza USL sunt în stare de alertă permanentă, aplicând conștiincios tehnicile de manipulare a opiniei publice. Totul mă face să cred că domnii Ponta și Antonescu au nostalgia partidului unic a vremurilor când dușmanul ideologic trebuia călcat fără milă în picioare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii Moldova la ora 7, 7 și aproape 30 de minute acum.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, iar toate emisiunile noastre, relatările și interviurile colegilor le găsiți la orice oră pe internet europalibera.org.
Punem punctul aici. Alexandru Canțel și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine! Aici e Radio Europa Liberă.